Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Bettina, du sidder her ved mit køkkenbord, og det er fordi, jeg har spurgt, om du ville, og det ville du gerne. Så det glæder mig, du er. Radio 24/7 har spurgt, om jeg vil stå for en time i det program, som hedder Mikrofonholder. Det har de sikkert allerede annonceret, er jeg sikker på. Og til den ende, der vil jeg gerne være i selskab med dig, fordi der er jo nogle ting, vi deler. Dels er vi så småt oppe i årene. Jeg er dog langt forud for dig, vil jeg sige. Men dels har vi jo en professionel planke, vi begge to har spaceret op og ned af. Vi har set verden fra vores by og land, og vi har også set hinanden i mange forskellige roller. Du har jo færdedes på, ikke de boende, men på de politiske gulve, en stor del af dit liv ved siden af din mand i gamle dage, og jeg har været andre steder på andre scener, specielt i, hvad jeg selv holdt på, i den kolde krigs Østeuropa, for eksempel. Vi har været steder henne, hvor det er værd at komme fra og mødes. Og så er der noget, som hedder, hvad gik der hen og skete med vores hoveder, hvad for nogle interesser fik vi, hvilke ting gik vi op i, hvad for glæder blev vi konfronteret med, og måske også sorger. Det behøver ikke være private sorger, men der kan jo være mange sorger i forbindelse med tiden. Så tiden og tidens tand, som den har bidt sine mærker i os, det vil jeg godt tale om. Det lyder lidt svævende, men mig bekendt, så har vi to et eller andet. Der er noget, der sætter os i gang indbyrdes, når vi færdes sammen. Og det er det, jeg mener, der er, skal vi sige, grund til at tage fat på, fordi jeg tror også, at der er nogen, som vil genkende et og andet, som vi rykker ud med. Var det ikke en lang smøre, eller hvad?
Det var en meget, meget smuk indledning, Niels. Jeg vil bare sige til dig, at tidens tand har jo ikke gnavet i dig så meget, som tidens tand jo gnaver i andre mennesker. Hvis du læser dødsannoncer, så er der nogle gamle folk, som er født i omkring 1927, 25, 23, som afgår ved døden. Stille sovet ind, står der altid, ikke? Og så er der nogen, som er fra min aldersklasse, som er født i 1940'erne, i krigstiden for eksempel. Men der er ikke så mange, der som du, Niels, har bevaret dig selv. Nu ridsede du op, hvor variabel i virkeligheden din tilværelse har formet sig. Men alligevel synes jeg, at der er en mærkelig konstans i dit liv. Sådan, når jeg ligesom skal beskrive for mig selv en gang imellem, når jeg ligger vågen om natten, hvad jeg tit gør, så beskriver jeg, hvilke venner er det, jeg har. Jeg har ikke ret mange, men så nævner jeg for mig selv, jeg har Niels, fordi du har været mig en ven i mange år. Og ja, og du var sødt, som du startede. Men med hensyn til tidens tand, så ved jeg ikke rigtigt, om du kan snakke så meget om den. Ja, du holder dig for munden, fordi man ser den ikke. Du har et pænt, gebis, Niels. Ja, det har du. Der er ikke altså, så meget, altså, der er ikke så meget
synes, genavn. Samtalen har allerede taget en uheldig vending.
Nej.
Jo, og det... Nu, altså, jeg er meget forbavset, fordi jeg tænker ikke selv i de baner, men jeg vil indrømme, at jeg læser dødsannoncer. Ja. Og der er det altså mærkeligt, at der hele tiden står 1938 eller 1941 som fødselsdato.
Ikke? Ja, ja.
Og så bliver jeg lykkelig, når der står en fra 1927, for ikke at tale om en fra 1918. Jeg så forleden en fra 1918, som blev 100 år. Ja. Det var rigtig imponerende. Men altså, hold dig fra dem. Nøjs med nekrologerne.
Ja.
Du må ikke læse annoncerne.
Jeg læser dødsannoncer hver dag. Og jeg har spurgt mine venner, om de ikke også gør det, og de stirrer på mig, som om jeg var fuldstændig åndssvag. Men jeg synes egentlig, det er meget interessant.
Ja.
Men bortset fra det, så det der med at være født... Hvornår er du født, Niels?
31.
Du er født i 31,
ja.
Det vil sige, at du er i dette hellige øjeblik, som min mor altid sagde, i dette hellige øjeblik, er du 87 år.
Ja.
Jamen, og så det næste replik er... Det skulle man ikke tro, og det skulle man ikke.
Altså, nu må det holde op.
Nej, det vil jeg da ikke. Nu har jeg da lige lejligheden til det.
Altså, samtidig synes man jo, at man har levet for længe. Ja, altså, der er egentlig ikke... Man kan ikke absorbere mere. Altså, store, meget store forandringer har man måttet... skal vi sige, være vidne til, eller ligefrem deltage i. Og de er blevet overstået, og de er i nogen grad blevet slugt og fordøjet. Men der er en grænse. Og samtidig synes jeg, at jeg vitterligt har levet for længe, at der åbner sig nogle verdener, og der sker nogle forlængelser af verdens indretning, som fører ud i flere og flere konsekvenser elektronisk, altså især ved at sige højteknologisk, ikke? Hvor man siger, undskyld, det er altså ikke her, jeg bor. Jeg må se at finde en anden bolig, helst en mindre, og det går ganske af sig selv. Men altså, det synes jeg kan være, det synes jeg virkelig kan være svært. Samtidig med, at man altså måske også får en lille smule, hvad skal man sige, tilvændingsapati over for det. Dog ikke det, som jeg synes næsten er det vanskeligste at have med at gøre, det er dette, at mennesket forsvinder fra den hverdag, hvor man var vant til, at mennesket var. Hør nu her. Du går ind i Føtex, og du bliver ikke længere betjent af en ekspedient. Du går hen til en maskine, som taler til dig, og som du trykker på, og så siger den, læg varerne der. Nej, ikke der. Nej, undskyld, så der. Altså, det vil sige, der står 6 maskiner, som betjenes efterhånden fuldstændig på naturlig automatisk vis af kunderne, som lægger dem og betaler og trækker ud, og bongen er her, og så videre, den taler til. Altså, den der... menneskets fordrivelse, som det hed meget fint i gamle dage, da vi var unge, menneskets fordrivelse, ikke som det hed dengang fra kunsten, det var dengang kunsten blev abstrakt og ikke længere skulle være figurativ, men menneskets fordrivelse fra hverdagen, den har jeg det simpelthen så dårligt med.
Ja, men du har evig ret, den har jeg det også meget dårligt med. Men nu tænker jeg, du sidder her, du bor midt i byen. Det vil sige, at du befinder dig ligesom i centrum af en teknologisk udvikling. Hvis du nu var anderledes. For eksempel, jeg var oppe at besøge for mange år siden, besøgte jeg en af mine yndlingsforfattere, den færøske Wilhelm Heinesen. Han fyldte 90 år og boede så i udkanten af Thorshavn. Og jeg spurgte ham, hvordan havde verden forandret sig, og han stirrede mildt på mig, og så sagde han til mig, den har ikke forandret sig ret meget i de sidste 10-20 år. Og det havde den
du
jo.
Du taler skøn færøs, ja, det vil jeg lige sige. Det må jeg sige. Det var flot. Det var fandme
flot. Det lyder også ikke. Den verden, han levede i, havde jo heller ikke forandret sig.
Nej.
Fordi han boede i nogle andre omgivelser. Du derimod er i centrum af det, hvad jeg ville kalde teknologiske mareridt.
Nå, det kalder du nyere.
Ja, jeg kalder det teknologiske mareridt. Det, du fortæller om Føtex, jeg genkender det sådan, men jeg vil bare sige dig en ting. Jeg, som er et par år yngre end dig, jeg ville aldrig nogensinde gide se de varer, jeg først har taget ned fra hylden, en gang til.
Jamen, det bliver
så nødt til. Nej, det bliver jeg ikke nødt til. Så har jeg sagt til Føtex, at når jeg kommer på forbi en gang imellem.
Med din livvagt.
når min livvagt eller jeg kommer forbi, så vil jeg betjenes på den gammeldags måde. Det vil sige, at jeg trykker på en lille klokke, så kommer der en kasse, dame eller kassemand eller ekspedient, eller, og så siger jeg, værsgod, og sætter mit kor op, og så begynder de...
Og så tager hun varen op,
jeg gider ikke se på den vare en gang mere.
Jamen, du,
og det kan man bare. Det jo... Man kan godt være lidt, forstår du, Niels, man kan være lidt oprørsk, og det ved jeg, du er. Du er enormt oprørsk, men i tanken er du navnlig oprørsk. I tanken. Og der er mange måder, man også kan være det sådan i handling.
Men jeg beundrer dig allerede.
Nå, det er godt.
Det var ikke det, vi skulle hen.
Jo, godt.
Altså, det jeg siger er, at det er jo tendensen. Det er jo ikke lige præcis. Fordi jeg er faktisk derhenne, lad mig betjene de her maskiner. Yeah. Jeg føler mere, det er mig, der betjener dem, end omvendt. Men sådan er det nu. Det nytter ikke noget. Det er tendensen, der oprører eller ikke er der. Og den er, synes jeg, lammende. Lad os nu se. Det går ud på i virkeligheden at brugeren. Hvorfor er verden sådan indrettet? Den skulle jo gå fremad i retning af at gøre borgeren til pas og frisk og tilfreds. Hvorfor er den sådan indrettet, at det bliver sværere og sværere at være borger? Der stilles større og større krav til dig. Du skal næsten være et matematisk geni for at for eksempel at kunne få ting inddrevet fra de her systemer, som ligger derude i verden og som kræver så og så meget af dig. Din løn. Den skal du nu skal du selv anslå, hvad din som journalist, hvad din artikel er værd. Derefter skal du henvende dig til et eller andet vanskeligt center, digitalt center, hvor du skal indføre dine data, og så eventuelt kommer der en sum tilbage til dig ad åre og så videre. Altså det er den der. Vi bliver også ind, at verden bliver nemmere, og det gør den jo for Guds skyld også. Lad os sige det. Det gør den. Det er nemmere. Og i stedet for at have en rejsecheck med til en italiensk landsby, og så komme med de kreditkort. Ja, men lad mig lige gøre det færdigt. Alt, hvad der hedder service, som var en velsignelse, er blevet sorteret ud af tilværelsen, af økonomiske, af nedskæringsgrunde, af rationaliseringsgrunde. Og det synes jeg er så fattigt.
Ja, jeg ved godt, at det ikke er din mening, men i mine ører lyder det alligevel lidt på grænsen af det reaktionære, fordi alle de mennesker, som servicerede os, ham der stod i sin uniform og gjorde honnør uden for Hotel Arlatera, eller ham, som
du
fejede, hvor jeg kørte forbi i hvert fald. Jeg kom der lige så tit, som du går over Kongens Nytorv, i hvert fald. Eller ham, der fejede gaden. Eller det ham, der sørgede for det ene og det andet. Altså et servicefag. Ja. Han var jo ildelønnet, ikke? Og det kan godt være, at det var en stor behagelighed for dig, der gik forbi i din smukke frakke. Din smukke pelsforede frakke, tror jeg endda. Men i sig selv er det jo trods alt et fremskridt, at der er nogle jobs, som ikke varetages. Jo, nu varetages de så af udlændinge, ikke? Nu vil vi gerne, erhvervslivet vil gerne have nogle jordbærplukkere fra Polen eller fra andre steder. Og mig gør det altså lidt ondt. Jeg har rigtig dårlig samvittighed, hver gang jeg ligesom iagttager et menneske, hvis levevilkår jeg i hvert fald ikke ville bryde mig om at dele.
Hvordan har tiden og tidens tand bidt sine mærker i de to venner, Niels Barfod og Bettina Hellberg? Med dette spørgsmål i mente byder mikrofonholder velkommen til årets første samtale, som selvfølgelig finder sted i Niels Barfods køkken. For som mange ved, er det i køkkenet, venner deler glæder og bekymringer, og i dag er det behovet for flere sprækker og mere humor, der trænger sig på.
Og så siger du, at den teknologiske udvikling, jeg kaldte det før det teknologiske mareridt, det mener jeg virkelig, det er. For eksempel, nu skal jeg fortælle dig en helt anden ting. Der er noget, der hedder e-boks. Det ved jeg ikke, om du har hørt om e-boks.
I den grad, jeg
har for øjeblikket 274 ulæste numre af e-boks. Hvad er det? Hvad er det, den letter? Hvad er det for nogle procedurer, som bliver lettere? I det hele taget, vi lever i den grad jamen, kommunen, i systemernes vold.
Kommunen altså. Henvender sig til dig via e-boksen. Via e-boksen har du kontakt med hele, skal vi sige, det administrative system, og det har kontakt med dig. Kan du da ikke forstå det?
Nej, jeg kan ikke forstå
Nej,
det.
Nej, men må jeg lige høre, for et øjeblik siden, der var det klart, at da jeg brugte ordet service, så kunne jeg se, så steg der straks to gnister frem i dine øjne, så var den hjemme. Den næste replik, den var hjemme. Og så blev jeg straks gjort til sådan en slængkappe kavaler, som passerede Kongens Nytorv og rasede over, at der ikke var flere drager. Men nej. Den var der lige med det samme. Og så er du derovre nu, hvor du siger det samme, nemlig at i stedet for at blive betjent fra din brevkasse med rudekuverter, hvor, som i virkeligheden, hvor man kan se, at er en rykker, så skal du altså bevæge dig ind i det, der hedder systemet, som hedder e-boksen. Og der ligger alt for din fod, og du kan foretage betalinger, du kan foretage modtage beskeder om aftaler med det offentlige, når du skal på, jeg ved ikke hvor... Hvorfor aftaler du med det offentlige? Men altså, du forstår, hvad jeg mener.
Niels, hvor det klæder dig at tale smukt om systemernes tid. Jeg ved, at det ikke er rigtigt, for jeg ved, at eftersom vi lever totalt i systemernes tid,
ja,
så må der jo også for tænksomme mennesker være behov for en sprække. Altså en sprække igennem systemet, en sprække ud af systemet. Et sted, hvor man ikke ligesom fuldstændig, som vi lever i økonomiens tidsalder. Der er jo ikke, ja, lad os tage det, der er jo ikke en eneste tildragelse i tilværelsen, som ikke er økonomisk bestemt af sin rentabilitet, bestemt af, hvad ved jeg, aktier, obligationer, kurser, blid og plader. Der er jo, altså, vi er i økonomien, vi er i den.
Ja.
Hvor er sprækken henne? Og den sprække, ja, hvad?
Men der findes ingen sprække.
Jo, der altså, findes der sprækker.
Jo, men altså, nu taler jeg jo ligesom systemet efter munden og siger, ja, der er faktisk ingen sprækker i den der totale økonomiske ramme, som vi færdes indenfor. Alternativet prøver på at lave en sprække og indføre værdier, som ikke er totalt afhængige af økonomiske beslutninger, eller hvad du vil kalde det. Så vi er fanget i det økonomiske system i stor forstand, og som ovenikøbet har globaliseret sig ud i nogle, skal man sige, kriminelle potentialer derude. Og det er jo vores Gud. Altså, det er jo Gud.
Ja.
Altså,
det er den nye Gud, bortset fra, at vi ikke har noget sådan særligt helligt forhold til den, eller noget emotionelt helligt forhold til den nye guddom. Men jeg mener bare, hvis man skulle finde en rigtig sprække, så er der jo mange, der taler om kunsten, selvfølgelig. Kunsten, det er jo ligesom dens legitimitet, at igennem litteratur og billeder og så videre, så kan vi komme ud. Men man kunne jo også spørge sig selv, om humor ikke også er en sprække. Ligesom mange gange, man sidder og bliver drønirriteret på underholdningsprogrammer og den sådan humoren i det hele taget, ikke? Ligeså meget kan man jo også tænke på, at det er så et fortvivlet forsøg på ligesom at nå uden for logikken og komme uden for den der tilvante, fuldstændig logiske, forfærdelige, konstruerede verden, vi lever i. Ikke? Og så kan man sige til sig selv, nu sidder du her for eksempel og spilder din tid foran fjernsynet med at se en komiker.
Men jeg synes, at hvad angår humor, så troede jeg, du mente humor i en videre forstand.
Det er fordi, jeg er lidt blufærdig, Niels.
Nå.
Fordi jeg morer mig sjældent bedre, end når jeg er sammen med dig. Jeg ved godt, at jeg skal spare på grinet, ikke? Men ja, jeg morer mig sjældent bedre. Jeg morer mig det hele taget sjældent bedre, end når jeg er sammen med morsomme mennesker. Eller folk, som selv har humor.
Det skal man også sørge for.
Ja, det skal man også sørge for.
Ja.
Men jeg synes, at de bliver færre og færre. Det er nok et alderstegn, apropos vores snak om at blive ældre, at man i virkeligheden har lidt sværere ved at ligesom befri sig selv til at more sig, enten sammen med nogen eller alene, ja, eller så. Jeg sidder samtidig om formiddagen eller om morgenen, sidder og læser avisen, og så ser jeg sådan en eller anden humoristisk spalte i den, og så betragter jeg mig selv udefra, og så siger jeg til mig selv, hvad nu det?
Hvor har du dog
kravt? Ja, jeg har det morsomt. Jeg griner jo ikke. Her var det jo meningen, jeg skulle grine. Hvorfor gør jeg ikke det? Er det nu min høje alder, som gør sig gældende? Eller er det, fordi samtiden er blevet mindre morsom? Altså, du gider ikke... Jeg kan se, du sidder og griner for hele hovedet. Du gider ikke snakke mere om humor.
Jeg er altså lidt optaget af det. Jeg gider ikke snakke med dig, Pinti. Hvis det skal være på den måde. Nå, anyway. Jeg vil sige med
jeg har faktisk... Lige afslutningsvis, har nogle bevægelser, som er så humor for latte. Det er også det, der generer en, så man ligesom bliver krænket over det, ikke? Der er for eksempel kæmpe store, den store MeToo-bevægelse, ved godt, den gider du slet ikke snakke om. Men der er jo sådan nogle globaliserede bevægelser som MeToo, ikke? Som er totalt humorforladt, hvor du ikke har råd til et eneste grin, hvor folk bliver fængslet og så videre. Altså, det generer mig altså... Der må i en hvilken som helst bevægelse eller rørelse eller være et lille bitte græn af humor. Nå, men,
nej, men
nu skal
altså,
jeg nok forlade
jeg synes,
det.
Nej, men jeg synes, det er en... der er en pointe i det. Jeg har faktisk skrevet en kronik for ikke så forfærdelig længe siden, som handlede om de ufrivillige latteranfald. Altså. Ja. Og... den ledte efter noget af det samme, og prøvede at pege på noget af det samme. Men med hensyn til MeToo-bevægelsen, der synes jeg ikke, det første, der falder en ind, og som bør siges i den sammenhæng, er, at den er humorforladt. Fordi altså, den baserer sig ærligt talt på et godt og solidt oprør. Gør den ikke?
Jo, men den er da navnlig humorforladt alligevel. Jeg forstår ikke, du siger, at man ikke kan sige, at den er humorforladt.
Jeg føler trang til... altså, i det øjeblik, det første, man nævner i forbindelse med MeToo, er, at den er humorforladt. Så ligesom om, at man har droppet, skal vi sige, den absolut uomgængeligt vigtige pointe, som den har. Er det frelst?
Nej. Det er lidt, Niels, lidt påtaget, fordi du er, jeg kender dig, du er fundamentalt ligeglad med MeToo-bevægelsen. Du har jo ikke noget selv at skulle betale den, du er jo ikke...
Nej, men altså, det er der jo ingen, der er,
jo, fordi... Nu, den sidder jo fængslet alle sammen, Harvey Weinstein og hvad det hedder. Nej, selvfølgelig er der da en bevægelse i det, men der er jo så mange store minoritetsbevægelser, for eksempel... Ja. Bevægelsen omkring apartheid i Sydafrika, hvor man havde Nelson Mandela, ikke?
Jo.
Snakker jeg lige lidt om gamle dage. Nelson Mandela sad jo i fængsel i 27 år, så han indspærret Robben Island og kom ud og blev præsident i Sydafrika.
Ja,
kan man gøre det uden at bevare sprækken, altså uden at bevare sin humoristiske sans? Eller Martin Luther King omkring de sortes oprør, en anden kæmpe bevægelse.
Harvel var også humorist.
Det var han i den grad, ikke? Okay. Jeg tror sådan set ikke på, at man nogensinde når videre i verden, hvis man ikke bevarer humoren. En gang imellem, så har jeg det sådan, at jeg...
Ja.
Nej, ja, siger du så venligt.
Nej, men jeg...
en gang imellem, så kommer jeg til at forveksle min sans for humor med det, at jeg altid siger måske. Fordi jeg har sådan et indre slogan, der hedder måske, måske ikke. Og hver gang jeg skal til at skrive noget, og ligesom får det brændt ned, og det mener jeg, og 1, 2, 3 punkter, så vender jeg bladet om, og så...
Det gør du også i artiklerne.
Det gør du også i artiklerne.
Ikke før.
Så får jeg fat i mit måske ikke, og det er ved at blive idiot af det selv. Har du ikke det problem, måske, måske, eller hvad? Det har du måske, nej. Måske.
Nu skal du høre.
Måske.
Nu skal du høre. Jeg springer lige tilbage. Der, hvor jeg synes, at der bliver betalt en pris med MeToo-bevægelsen, det er, at jeg har set mænd blive så intimideret af den, at de uden at blive bedt om det, rykker ud med nogle grimme ting, som de har gjort på et dansegulv. De har ovenikøbet, altså taget et forkert sted, eller bedt om noget forkert, osv. Og det kan de så af egen fri vilje skrive en kronik om, og bede om undskyldning for. Der er vi ude, synes jeg, i en form for intimidering, altså, at mænd føler sig ligesom forpligtet til at rense sig, og stille frivilligt gå ind i retten. Altså, man bliver ikke slæbt i retten, men altså frivilligt går de ind i retten og siger, undskyld, når jeg kommer i tanker om det, så kan jeg godt se, at jeg også selv har været slem, og fy, hvor er jeg en grim dreng, og det er jeg ikke mere. Den effekt, den bryder jeg mig ikke om.
Den er du uvenner
med. Og nu, ja, den er jeg uvenner med. Fordi jeg synes, der kan godt gøres en alvorlig selvransagelse kan godt finde sted, og man kan få noget ordentligt på bordet, men den der sådan jamren og undskylden, come on, altså.
Men den attitude, som du har helt ret, jeg ser det samme, den attitude hænger jo også sammen med, at der i det hele taget er sådan en offermentalitet, ikke? At der, man kan jo roligt diskutere sin identitet, og man vil gøre ikke andet, ikke, og har altid gjort det. Men for øjeblikket er der kommet sådan en offermentalitet, som handler om, at vi alle sammen på den ene eller den anden måde er offer for et eller andet. Og det var dejligt, dengang man kunne være offer i godsøjne for en bevægelse, det vil sige, kunne ligesom kigge udad og sige, her er nogen andre, måske også andre end mig selv, som har det slemt, og som jeg må gøre noget for. Mm. Men det, som er karakteristisk for den offermentalitet for øjeblikket, er, at du kan udnævne dit eget meget personlige, vil jeg så sige, problem til at være offerværdig. Det kan gå fuldstændig amok, ikke?
Ja. Jeg er så pisse forkælet.
Ja, det er vi da.
Det er det, det handler om.
Jo. Ja.
Fordi så kan du blive offer, hvis du ikke, skal vi sige, får den levering af forkælelse, så er det i sig selv, så er du et offer.
Ja.
Altså, det er forkælelsen.
Jamen, det er det da.
Ja, altså, rejs til steder i verden, hvor forkælelsen ikke hersker, og du har det ikke.
Nej, men det er rigtigt.
Du har noget andet. Du har måske et oprør, et begyndende oprør, du har en lidelse, men du har ikke den der klunk.
Nej, klunk, øk. Fornemmelse hele tiden, ja, men jeg er så enig.
Verden tilhører ham, der gider. Og er der en, der kan tituleres som gidelig, så er det den 87-årige forfatter og skribent Niels Barfod. Karakteristikken har han fået af sin mangeårige ven Bettina Hellberg, der ligeledes er forfatter og kulturskribent ved Politiken. De to har kendt hinanden siden de oprørske 70'ere. Og med de mange års venskab på bagen, er der plads til drilleri og skælmske blikke, når de taler om den store kærlighed.
Niels, du har jo aldrig, nu siger jeg noget til dig, du har aldrig været en oprører. Du har aldrig, måske siger jeg noget forkert, men jeg har aldrig opfattet dig som en oprører. Ja tak, så har du været i fængsel af politiske grunde.
Ja,
ja, men ikke af indrigspolitiske grunde. Du har rendt rundt med østeuropæer, du har ikke skulle have rendt rundt med, men du har jo aldrig ligesom i den periode i 70'erne, hvor hele Danmark var en oprørende periode, og jeg var i mit eget liv gift med en, der var oprører, om end han var socialdemokrat, nemlig Svend Auken.
Ja.
Det er ikke sådan mere, at vi lever æderbukke mig, nu bander jeg, ikke i en oprørsk tid. Men det må jo sådan set passe dig meget godt, for du har aldrig været oprører. Du har været for klog, eller hvad?
Hold nu op. Jeg kan ikke se, at de to ting hænger sammen, at man nødvendigvis er vel tilpas i en ikke-oprørs tid, fordi man ikke selv har flindret rundt på nogle barrikader. Altså må alting være i orden, og nu passer tingene, og jeg passer til tiden og den til mig. Sikke noget brøvl.
Altså, du mener, du har været oprørs?
Nej, det mener jeg mener bare ikke, at du kan køre de to ting sammen, at jeg må befinde mig i en ikke-oprørs tid som en fisk i vandet, fordi jeg aldrig selv har præsteret noget på en barrikade. Is that what you...
Det var jo ikke det, jeg mente.
Men det lød sådan.
Men jeg synes bare, når jeg tænker...
Jeg er meget fornærmet.
Det skal det også bare være. Når jeg tænker tilbage på 70'erne, og på dig i 70'erne, hvor jeg dog trods alt også kendte dig, så, så var der jo mange i det samtidige offentlige Danmark, som virkelig var på de der barrikader.
Ja, hvor herre siger, bevares. Ikke? Altså, jo, Jesper Jensen.
Ja, Jesper Jensen, din gode gamle ven, ja. Jesper Jensen, ikke? Og ja, Claus Rifbjerg der. Også med visse modifikationer, men dog ikke. I hvert fald ideologisk var han jo. Og så mange andre af den rigtig, generation. Og hvor jeg ligesom synes, at du, i hvert fald i mine øjne, betrådte en anden vej. Ja. Og følger også en meget mere overlegen vej, fordi du interesserede dig for noget uden for landets grænser og rejser og alt sådan noget. Men jeg siger ikke, at du befinder dig bedre nu, hvor tiden ikke er oprørsk, men jeg siger bare, at det kan ikke plage dig så meget at leve, som vi lever nu. Altså mig plager det en hel del. Nu skal du lige sige, ja, det er også for dig. Men mig plager det. Jeg synes, der er en modbydelig højreorientering til stede i hele Europa og i Danmark. Og jeg synes, det er en det synes jeg virkelig.
Mm. Altså, det er jo klart, Bettina, altså, jeg var ikke medforfatter på Gris på Gaflen, for eksempel. Mm. Det var Jesper, og det var Leif Panduro, og det var Claus Rifbjerg, frem for alt. Så der er meget, jeg ikke har været der. Jeg har ikke været medlem af en ungdomsbevægelse til venstre for midten. Eller et parti, for den sags skyld. Jeg har haft mine sympatier, men hvem har ikke det? Altså det, som i mit tilfælde, for nu at prøve at navigere i det der reaktionære bad, som du har lagt mig i, så er det, der rammer mig, det er vel, det er og bliver, skal vi sige, livet under totalitære forhold, sådan som jeg er løbet ind i dem. Det er der, jeg blev fanget, hvis vi snakker om holdninger, hvis vi snakker om politik. Og det skylder jeg tilfældet, som satte mig i forbindelse med Wolf Biermann, og det er noget med Aarhus Studenterforening at gøre i gamle dage. Og alt med det førte med sig i form af en snebold, som blev til en lavine i mit tilfælde, og som udelukkende handler om, hvordan lever man som sådan en som mig, der skriver og læser og udtrykker mig under forhold, som for mig er, som var lige på den anden side af Østersøen, og som var fuldstændig usammenlignelige med dem, der herskede her. Fordi der var tale om en stat, som havde slugt dig, og som krævede alt af dig. Og det har været en kompasnål for mit vedkommende, og det har, om det så har distraheret mig fra, hvad der er reaktionært på dansk, det gør mig ikke til nogen, eller det tror jeg selvfølgelig ikke på, fordi jeg mener det samme om Inger Støjberg, som du gør, lavkader eller ej, hvor man fejrer nye sejre. Jeg tror ikke, forskellen er så stor, men jeg har ikke lagt nogen store energier i det. Det har jeg lagt i det, man kunne kalde litteratur, og det, som man kunne kalde forhold for litteratur.
Ja.
Der ligger. Mm. Men det her skal jo ikke være en forsvarstale for ens gode, hvad skal vi sige, handlinger i livet overhovedet ikke. Jeg nævner blot, at hvis der er noget, der har brændt mit pis i kog, så er det selvfølgelig af mennesker, som lever et liv, som jeg selv ønsker det, og som jeg selv er i stand til at leve det, ikke er i stand til at leve det, der hvor de er. Og det er mennesker, man bliver glad for, og i hvis køkken man sidder, velkommen Bettina, i din vens køkken. Og den nærhed, der er forbundet med sådan et køkken, han har sagt, hvor, som er ideelt for venskabets trivsel, og som jeg selv har siddet i hundredvis af i Østeuropa, hvad enten det var i Moskva, eller i Budapest, eller det var i Tallinn. og hvor der kom en kat op, sprang fra stolen og op på min skulder, og så sad selskabet og kiggede på denne killing, som de havde, og som sprang op på herren fra Vesten, og så sagde de, oh, it wants to go abroad. It wants to go abroad. Og det var så rørende, det sidder fuldstændig i mig nu. Og den her kat, der slikkede mig på halsen, og de alle sammen sagde, den vil gerne emigrere.
Mm.
Ja.
Men ved du hvad, Niels, det som jeg dybest set forbinder med dig, bortset fra, at jeg er så glad for, at du er min ven, det er, at du kender godt, at der er nogle mennesker, som er ugidelige, men du er gidelig. Altså, det findes ikke det ord, men jeg bruger det alligevel. Du gider en masse.
Det skal stå på min gravsten.
Det skal
han. Han var gidelig.
Han gad.
Nå ja, han gad. Det er flottere. Ja,
og den gamle Erling Bjøl, som engang har sagt, at verden tilhører dem, der gider. Og det gør verden jo. Det er jo en fuldstændig forudsætning for, at man...
Ja, det er rigtigt. Jamen, det er rigtigt.
Det er
rigtigt.
Det er jeg meget, meget glad for.
Ja, det er faktisk en god distinktion.
Ja. Altså, verden tilhører ikke dem, der er fanatiske.
Nej, men det er jo også dem, det er også i foreninger, at det er jo altid dem, som gider, altså som kommer til at lægge politikken og styre sagerne. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, der burde skrives en sociopsykologi om de gidelige. Altså, og hvad det er, i øvrigt også, hvad det er for, der driver dem, og hvor de kommer hen, det er fuldstændig
det er jo uforklarligt, ikke?
Jo, altså, det er
jo uforklarligt. Ja. Du havde jo selv...
Det plejer jo ikke at genere også.
Vi kan godt forklare løs, men du havde selv to brødre, ikke? Og de er døde begge to nu, dine to brødre, ikke?
Jo.
Og så er der dig, som er blevet så meget ældre end dine to brødre,
ja.
og i enhver henseende... synes både vi og de og det hele er blevet så meget mere i virkeligheden, selvom de jo også var højbegavede mennesker. Hvad er det for? Er det genetisk bestemt? Ja, det er det nok, fordi jeres miljø har jo været det samme. I var jo børn af de samme forældre. Så der er en genetik i gideligheden, ikke? Der var to G'er. En genetik i gideligheden, ikke? Som man ikke skal... man ikke skal se bort fra.
Der var den forskel på mine to brødre og mig, at jeg var højt elsket af dem. Jeg var lillebror, og de var faktisk meget begejstrede for den der lillebror. At de også var alt muligt andet. Det er jo noget ligegyldigt. Jeg tror, at det giver måske lidt robusthed. Selvom, I don't know, men altså... Ja.
Så man bliver ikke robust af modstand, man bliver mere robust af kærlighed? Ja, det tror jeg da i hvert fald nok. Du siger, du har fået meget kærlighed fra dine to brødre, og det gjorde dig robust. Du sagde ikke, at de tævede dig på livet.
Ja, meget, meget. Det var jo ikke sådan, at de vuggede mig i sengværende. I søvnværende. Men altså, men de kunne godt lide mig. De kunne grundlæggende godt lide mig, og de havde hinanden. Altså, færdig. Nu er min selvbiografi skrevet, og kan godt lide trømme.
Og det læste jeg, at der var mere kærlighed i venskabet end i kærligheden. Det stod som om, det var en nyhed beskrevet, som om, at det var noget, man ligesom overså, fordi venskabet ligesom er lidt underformuleret, mens alle taler om at gå op i og så videre i kærligheden. Men altså, der stod jo, at der er mere kærlighed i venskab end i kærlighed.
Mm-hmm.
Så tænkte jeg, er det fordi, man også opfører sig dårligere i såkaldt kærlighed, end man gør i venskaber? Er man ikke tilbøjelig til at være meget mere påpasselig og harmoniserende og selv harmonisk sammen med sine venner, end sammen med dem man eventuelt elsker eller har i forhold til? Det kunne jeg godt forestille mig, at det var sådan, der hang sammen i hvert fald.
Ja, Nu siger du mere kærlighed i venskabet end i kærligheden. Altså, jeg kan forstå det lidt bedre, hvis du sagde mere kærlighed i venskabet end i ægteskabet.
Oh, ja.
Ja. Så er vi over i...
Ja, men det er en helt anden boldhed.
Ja, men altså, det forstår jeg bedre. Men at venskaber har jo traditionelt, altså sommetider nogle meget, meget, skal vi sige, dybe perspektiver og bindinger. Og venskabsbrud kan være virkelig alvorlige og gribe ind i eksistensen på en grad, som matcher kærlighedsforholdet.
Jeg kan huske, at du engang lånte mig en bog, der hed Ex-Friends.
Ja. Det var
ligger der stadigvæk et eller andet sted derhjemme. Jeg fik aldrig rigtig læst den. Men den har sikkert været interessant.
Hvad vil du så nævne den for?
Jo, fordi du taler om brud i venskaber, ikke? Og det var jo en bog, der handlede om brud, eller om, handlede, i hvert fald om besværlige venskaber.
Det handlede om en skrevet mand, der hedder Pot Harris. Og den handlede om en mand, som kom galt afsted i en meget hård, venstreorienteret klikke i det new yorkske intelligensverden.
Ja, det kan vi lide, faktisk.
Med Arthur Miller i spidsen, og jeg skal vide, eller jeg skal komme efter dig. Og så var der en, som lagde sig ud, altså som blev træt af den her konsensus, og brød ud af den, forfatteren til bogen, og så handler den om, hvordan han gradvist blev lagt på is. Men jeg kunne også læse indirekte i den, at havde jeg været hans omgivelser, så kunne jeg godt tænkes at have været med til at
lægge ham på is.
Så sådan er den, men den er...
Det kapitel kan jeg huske, det har jeg så læst. Jeg vil bare lige sige til dig, at det der med kærlighed, at den dybeste kærlighed, man har, den er jo til sine børn. Ikke? Det er der jo ingen tvivl om. Hvis du spørger nogen, som har børn, hvem de elsker mest i verden, så vil de jo sige, det er mit barn eller mine børn.
Ja.
Ja, siger du lidt tøvende, men det er...
Jo, men det er jo... Altså,
uanset hvor de er, så videre. Det er jo fundament i...
Ja, men det er jo fordi...
Jamen, du skal ikke sidde og sige ja som sådan en mand, ikke? Jamen, det er jo et fundament.
Jamen,
kunne... Ja, okay. Rent du sagt.
Ja, jeg forstår godt, hvad de mener. I deres alder havde jeg noget af det samme.
Det er vigtigt.
Nej, hør nu her. Kærlighed er ved Gud forskellig fra den, man nærer over for sine børn, og den, man nærer over for sin elskede.
Jo, du siger altså, du ikke. Det siger
jo,
du ikke.
Jamen altså, ikke? Undskyld, jamen, det er den skælden, hvor
det for helvede
undskyld,
jeg gør lidt grin med dig, jeg siger, det siger du ikke, fordi det er jo... Niels, det er en banalitet. Selvfølgelig er den der
det. Jamen, du fremstiller det som om, den ene er dybere end den anden. Nej, det er to forskellige kærligheder.
Den er bare større.
Den til børnene?
Ja.
Altså, der er jo ingen tvivl om, at den er bærende. Den er for mig er den livsbærende, at jeg har tre døtre, som jeg har det meget, meget stærke og gode og frugtbare, og som jeg oplever det, frie forhold til. Det kunne hjælpe nogen, som kan ringe op og spørge, kommer du ikke ned på hjørnet? Altså...
Men jeg
sidder ikke på et plejehjem og siger, hvornår ringer Søren fra Næstved, som han ringede sidst, det var i forrige år, ikke? Altså sådan, det er den, altså lad mig kalde det det, og så vil jeg ikke kalde det kærlighed, altså det behøver jeg ikke bruge det
jamen, ord. Okay, når jeg før sagde, at det var en større kærlighed, så mente jeg dermed, at den er identitetsskabende. Identitetsskabende på en anden måde, end den erotiske kærlighed nødvendigvis er, ikke? Du kan forklare dig selv, hvem er jeg? Jeg kender en berømt operasanger, som skriver, hvem er han? Han er bariton, han er dit natter. Så står der allerforrest, father of three sons, far til tre sønner, ikke? Det skaber en identitet, som aldrig nogensinde kan vaskes af. Det er jeg mener med større. Jeg ved godt, at man kan være...
Jamen, det er smukt nok. Altså, det er godt nok.
På den måde. Ja. Og så er der jo også, desværre, meget glemsel i kærligheden, ikke? Altså, nu taler jeg om den erotiske kærlighed. Man glemmer, og man fortrænger.
Men den erotiske kærlighed kan jo meget vel trives side om side inden for den samme ramme og inden for den samme relation med en anden kærlighed, som ikke som betyder min trang til at meddele mig er rettet mod dig, og det er ikke kun fordi jeg gerne vil i seng med dig. Det er også fordi, det jeg får igen, er så værdifuldt, og det har det været gang på gang, og det er det vel også i morgen. Altså, den form for kærlighed, den er ikke kun erotisk, men den hænger i bedste fald også sammen med noget erotisk, fordi det kommer man jo aldrig udenom.
Nej. Nej, jeg tænker med så stor glæde. Bare nu for lige at nævne det på din disputat som Don Juan, Niels. Du snakker aldrig rigtig selv om, du har jo skrevet en dejlig, dejlig disputat, Don Juan, som kunne være en bestseller, men som jo den er genialt god, og så fuld af visdom og indsigt. Men dertil kommer jo, at ens fornemmelse af kærlighed skifter jo med årene, ikke? Altså, i virkeligheden synes jeg ikke, at ens fornemmelse af kærligheden til ens børn skifter ret meget med årene. Det er klart, at de bliver ældre, og man bliver ældre.
Ja, i bedste fald bliver den bedre.
Ups and downs, ja. Men ens erotiske kærlighed, kærlighedsformåen osv., den skifter, det kan man lige så godt indrømme, den skifter med alderen.
Jamen, det bliver jo siddende.
Man får andre præferencer. Eller man mister de præferencer, man havde. Eller man møder nye mennesker, eller man glemmer. Altså, der er meget mere sådan versabilitet i den erotiske kærlighed, målt over år og indstilling osv., end der er i ens identitetsskabende kærlighed, ikke?
Det er faktisk indviklet, men jeg ved ikke, altså, hvad det er for et skifte, du taler om, at den, når man er 30 år, altså, er den sådan der. Jeg synes, det bliver ved med at være 17-18 år, når det kommer til stykket. Og, altså, jeg er jo dels opvokset i en meget, meget lukket, mørk, kan du kalde det, mørke lagt tid, som hedder besættelsen, hvor jeg blev ungt menneske eller teenager, på en drengeskole. Jeg kender kun drengeskole. Ja. Jeg har altid været en drengeskole. Ja. Og jeg fik selvfølgelig mit første præg, altså af den anden, som var elskelig, på de betingelser, ikke? Det var noget med ind i Norge, eller også var det på Rysensteens Gymnasium, og en forvildet fest, som endte det, jeg ved ikke hvor. Og til den måde, hvorpå den anden kvinde bliver præget i en, der bliver ved med at ligge det der. Det er jo selvfølgelig romantisk sagt af mig, men der bliver ved med at ligge et billede, og det kan man komme galt af sted med, fordi man forestiller sig, at det billede må have en virkelig pendant derude, som skal passe til billedet, eller man tænker, nej, fanden heller, altså.
Ja, men, du taler meget, meget mere, du taler smukkere og mere romantisk, end jeg ville. Jeg skulle lige til at tage ordet og for at fortælle dig, hvordan den erotiske kærlighed skifter ved at sige, at man kan jo elske nogen, når man er 30, og opdage, at man hader dem, når man er 40. Ikke? Altså, det kan jo gå en frygtelig vej. Ja. Eller måske elsker du dem igen, når du er 50, men det kan jo virkelig skulpe op og ned i nogle dramatiske dønninger og med nogle dramatiske konsekvenser. Og skilsmisser, ikke? Hver tredje menneske bliver skildig, og så. Det var bare det, jeg mente, Jan, da du sad og blev så sød. Niels, du havde jo skidekort emne, der hed, hvorfor står du op om morgenen, eller hvad gør du, når du er det for noget? Ja.
Jamen, altså, jeg siger dig, der var et øjeblik, hvor jeg var sikker på, at jeg skulle.
Ja, jeg var forfaldt.
Jeg var fuldkommen sikker.
Jeg var så glad for, at jeg ikke havde noget badekar. Jeg har jo ikke noget badekar, men altså, hold kæft, hvor var den dog uhyggelig. Nej, på sin egen meget raffinerede måde, altså. Ja. Jeg ved godt, den ikke var skrevet for at være uhyggelig, men den havde sådan en krassende stemning til sidst, ikke? Om at du endelig kom der ud af det badekar der.
Jamen altså, jeg havde en artikel i avisen, som gik ud på, at alle skal jo i vores dag skrive om døden, og der er ikke den, der ikke har forstand på døden, hvad enten han er biskop eller han er rocksanger, så har han en mening om døden og dødens udgang osv. osv. Så siger jeg, nu skal I høre alt det pjat. Det er spændt, tankespændt. Jeg har været døden nær. Og det vil sige, at jeg i et badekar lader vandet, selvfølgelig efter brugen, løbe ud, hvorpå jeg så ikke kan komme op. Fordi man kan blive så gammel, at det faktisk ikke er muligt at komme op af et badekar, fordi der ikke er noget, at, i mit tilfælde, at holde sig til. Og hvad gør man så? Så sætter man proppen i bunden igen og fylder det. Jamen, hvordan får du fat i proppen? Den kan du ikke få fat i, fordi du kan ikke bøje dig frem og fiske proppen. Her er det det springende punkt. Her skal der døs, eller også skal der leves. Og min ingeniørhjerne sagde til mig, put hælen i hullet. Og så kommer der vand op, og så bliver jeg ligesom en sæl i den blå planet derude. Så kan jeg vende mig noget så særligt som en sæl. Jeg vil altid gerne vil være en sæl, der vender sig, fordi det ser så lækkert ud. Og så står jeg der, så kan jeg tage hælen op, og så har jeg vendt mig om, og når du står på alle fire, så er det ingen sag at komme op ad badekar. Dette er historien, og den gjorde dig bekymret på mine vegne.
Ja, men den var god. Den var sørme god. Jeg vil bare sige, som sidste fuldstændig underlig afslutning, så træder man så ud på badeværelsegulvet, men det kan jo være vådt, og man kan jo så glide med sin våde hæl og knalde baghovedet ned i... Alt kan ske. Og hvis der skal siges noget negativt om, at være blevet så gammel, som jeg er, så er det, at man indser alle de risici, der er i hverdagen. Alt det, der kunne gå galt, alt det, der kunne ske. Det er også derfor,
den slog mig. På gaden.
Ja, på gaden og i trafikken og i hjemmet og i køkkenet og så videre. Altså, man er begyndt at holde mere øje med små ting. En knage kan falde ned i hovedet på dig. En lampe. Jeg så ind i din stue, Niels, stod der. Denne lampe må ikke tages ned. Ja, der grinede jeg lidt indvendigt. Jeg tænkte, den har han forsøgt at tage ned, og så har han ramlet ned i hovedet på ham. Nu har han så sat en lille sadel op, hvor han mindes sig selv.
Du har alt for travlt. Går du ikke meget tidligere seng om aftenen, og så får vi ud med alt det, der
foregår? Nej, det gør jeg nu trods alt ikke. Nå. Jeg kan godt se det seng, men jeg synes, der er mange små ting, som jo så også er tidkrævende. Ikke?
Ja, men har du set, hvordan Pundik går?
Nej, ikke for nylig.
Nej, men han går nemlig med den virkelig store forsigtighed, som bliver nødvendig, nu er han over 90, som bliver nødvendig, fordi du skal ikke falde. At falde, når du er 90 år, så er chancen for, at du går down the drain meget hurtigt stor. Fald ikke. Og det arbejde, som hedder som gammel, ikke at falde. Du må ikke falde på gaden heller. Du må ikke gå over, lige når der bliver rødt, fordi, selvom du kan nå det. Fordi den hastighed og den distraktion, der er forbundet med at gå over med den lille risiko, den er allerede nedsætter din opmærksomhed, og du bliver faldevogn.
Jeg kan huske, at Pundik faktisk også har et lille skilt. Jeg tror, han har det på sit skrivebord inde på Politikken, hvorpå der står... Ting tager tid. Og det gør det jo. Det er jo sådan en erkendelse, som man...
Ja, de tager mere tid.
Ting tager længere tid.
Det er jo kun godt, men sådan er det. Man er længere om det hele. Ja, og altså, hvis man ikke skal nå noget, så er alt jo godt. Lad være med at tage en... tidlig flyvemaskine. Lad være med at bestille en flyvemaskine klokken 7 om morgenen, så skal du op klokken 5, og så går det galt. Rejs altid midt på dagen.
Med disse ord forlader mikrofonholder køkkenet, og de to venner, Niels Barfod og Bettina Hellberg, der begge er skribent og forfatter. Og som starten på et nyt år, som endnu ikke er accelereret, tillader vi os at gentage Niels' råd. Tag et senere fly, og du kan nå det hele i god tid. Programmet var tilrettelagt af Jacqueline Guttøj og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7.